виросла в невеликому місті Херсоні, і, в принципі, там є дві реальності. Ти або юрист, або бухгалтер. В тебе немає опції бути модним журналістом. Бути дівчиною, вибачте за, там, за деталі з яйцями, це, типу, достатньо така очікувана риторика суспільства. У мене є ось такі дві, навіть не дві, в мене взагалі 5 альтер-его, це мій жарт про мене, реально 5. Блін, це так страшно про такі речі говорити в публічному вколось, але...
Давай проговоримо про мінуси фінансової залежності і незалежності.
Я точно думаю, що я зараз в точці нуль, в класному сенсі, і далі, ну, типу, далі мене чекає щось більше. Я хворіла дуже сильно місяць, і я вийшла з депресією достатньо сильно, бо вона наклалась на все. Але я дуже довго казала, що вона не має депресії. Приходила терапевт, і мені казала: Настя, ти, в тебе депресія, давай ми будемо тебе лікувати вже медикаментозно.
Подкаст «Заплати собі сама. Стань фінансово незалежною».
Вітаю вас на подкасті «Заплати собі сама». Я Железко Оксана і запрошую сюди дівчат, які мотивують в першу чергу мене. І я вірю, що у них є класний досвід, приклад, історії поділитися власним шляхом розвитку, становлення у цьому житті. Сьогодні така неймовірна гостя в нашій студії – це Анастасія Іванічева, проєктна маркетинг-директорка, яка рухає малі бренди, можна сказати, не малі, а малого-середнього бізнесу бренди. Вона допомагає їм ставати кращими, проявлятися, знайти своє позиціонування. Тому я особливо щаслива і так винесу задушки, я готова пищати, що сьогодні в студії у мене Анастасія. Вітаємо тебе.
Вітаю тебе, дуже вдячна за твоє запрошення. І да, я думаю, що ми можемо почати цей цікавий терапевтичний сеанс, як ми з тобою вже встигли проговорити.
Так. А дивись, чому ти? Я думаю, варто про це сказати, тому що ти дуже глибока. Ми з тобою бачимось вдруге в житті. Перший раз це було в нас вчора, сьогодні другий раз. Але я за Анастасією спостерігаю дуже давно в соціальних мережах. І очевидно, що люди в соціальних мережах, вони і такі, і не такі, як є в реальному житті. Але коли сьогодні побачили мої сторіс, що ти будеш у мене на подкасті, мене привітали і сказали, що ця дівчина неймовірна. І саме так я відчуваю тебе, і я дійсно щаслива, що ти тут. Поділись, будь ласка, власне історією, наскільки ти зможеш бути відвертою, да? Щоб нікого не образити, але і достатньо щирою, щоб змотивувати жінок, які, можливо, знаходяться десь на шляху власного вибору протягом життя. Тому перше питання буде про становлення тебе як професіоналки в житті, про твою класну історію з Хелен Марлен і до окремої спеціалістки, як ти кажеш, що в тебе немає агенції, але вона є. Яка рухає малий середній бізнес України, не побоюсь цього так прямо і сказати, бо так воно і є, і допомагає ставати кращими. Я б сказала, що ти допомагаєш українському жіночому підприємництву.
Да, напевно, що так. Да, це моя така маленька соціальна місія, в мене їх дві. Це допомагати українському малому і середньому бізнесу і да, з фокусом, напевно, на жінок, тому що я дуже добре розумію, з чим вони стикаються в роботі. Я дійсно вважаю, що нам все ще поки що складніше поратись, тому що в нас дуже багато різних ролей, як і у чоловіків в тому числі, але все ж таки у жінок вони якісь є абсолютними в певній мірі. І тому я бачу сенс для себе допомагати саме жінкам розвиватися в бізнесі. І друге, це розвиток для молодих спеціалістів, тому що, повертаючись якраз таки до питання там мого особистого розвитку, я не є профільним маркетологом, я за освітою юристка, я закінчувала Шевченка, Червоний корпус, я все, що я вмію, я навчилася робити на практиці, і це завжди було для мене і великим якимось досягненням, і в якийсь момент стало досить великою проблемою, тому що ти за дуже довгий період часу професіонального свого розвитку, такого достатньо сумбурного, ти навчився робити багато речей, і приблизно в 2020 році зрозуміла, що я до кінця не розумію все ж таки, де знаходиться моя суперсила. І останні 3 роки, от до сьогоднішнього моменту, там останніх півроку, я намагалася зрозуміти для себе, тому зараз я кажу, що я бренд-кураторка, тому що я дійсно сфокусувалася на тему, щоб розвивати сильні бренди в українському бізнесі, бо я вірю, що вони можуть бути сильними не лише, коли в тебе великий бюджет і ти велика міжнародна компанія. І я сфокусувалася на тому, щоб давати можливість малому середньому бізнесу робити комплексний системний маркетинг. різних. Ось, але цього я прийшла досить такий, як я казала, сумбурний шлях, тому що я дійсно юрист за освіту, яка на другому курсі університету зрозуміла, що я не готова бути юристкою. Це була моя перша, мені це таке досить сміливе рішення, тому що я просто телефонувала батькам і сказала, що я не буду працювати юристкою, тому я хочу піти з університету. На що мені батьки сказали, що слухай, ну ми дуже раді, що ти усвідомила, що ти не хочеш бути юристкою, але давай ти все ж таки закінчиш університет, а ти там роби, що хочеш паралельно з цим. У мене дуже класні батьки, дуже підтримуючи, тому я така, окей, домовилась, я приношу вам диплом, і досі мама там десь лежить, але я буду робити те, що я хочу робити. І я почала цікавитись модою, тому що я завжди була дуже зацікавлена тим, про те, що я виросла на великому місті Херсоні, і, в принципі, там є дві реальності. Ти або юрист, або бухгалтер. В тебе немає опції бути модним журналістом, уж тим паче. Але я завжди була дуже інтегрована в процеси моди, естетики, кіно, мистецтва. Якось так сталося, що мене оточувала батьки цими всіми штуками, тому мені було комфортно. Я подумала, що окей, мені подобається мода, що я можу робити в моді? Напевно, що я можу лише писати. І я почала вести свій блог, я почала ходити на різні заходи, яких тоді в 2013 році майже не було, і шукати людей, які можуть мене інтегрувати взагалі цей модний процес. І я за півроку приблизно зрозуміла, що це все якось типу має мати якийсь ціль і сенс, бо я така людина, що я завжди, якщо чимось починаю займатися, я перетворюю це в щось більш серйозне для себе. І дуже смішно, це дуже важливий момент, тому що мені це дуже так показово про мене. Я почала шукати знайомих в індустрії моди, в тебе їх немає, тому що ти з маленького міста, стати вчитися на юрфаці, в тебе є знайомі, там, не знаю, в судах, прокуратурах і в таких органах, але в світі моди в тебе нікого немає. І я згадую, що в мене в ліцеї в Херсоні, де я вчилася, декількома роками старше вчилася дівчинка Даша Зарівна. Вона зараз речниця голови адміністрації президента, але тоді Даша також вчилася на юрфаці і так само розвивалася в моді. Я попросила нашу класну керівницю, яка була в нас спільна, просто ми вчилися різні роки, познайомити мене з Дашою і переконати її в тому, що я, що мені потрібно дуже сильно розвиватися в цій індустрії. І вона чомусь повірила в мене і взяла тоді на роботу. Вона працювала на модному порталі Karen Fashion Channel. Дуже класно у нас був тоді команда. Була вона Маруся Коваль, яка зараз працює в Живенчі, я до цього в ЦУМі. Наташа Чоловська, яка зараз дуже круто розвиває свій канал про українські бренди. У нас тоді була така ось компашка, де ми писали про моду, продюсували, стилізували. І так почався, по суті, мій шлях. І потім я пройшла ще декілька медіа. І потім я опинулася Хелен Марлен, тому що якийсь момент я зрозуміла, що я хочу, аби мені було вже просто не цікаво писати, бо я об'єктивно не журналістка. Це просто була навичка, яку я розвивала, щоб опинитися в індустрії. Я хотіла заробляти вже гроші, тому що я вже хотіла бути незалежно від батьків, і я хотіла перетворити свою роботу в дійсно в роботу. Я подумала, що де можна заробляти гроші. Розуміла, що в ритейлі. Хто був краще на тот момент часу, це був Хелен Марлен Груп. І я почала таким чином будувати свій шлях. І так само майже по тій же риториці я робила інтерв'ю з Яною Бучко. Вона також достатньо відома в Україні консультантка в маркетингу, взагалі бізнес-консультантка. І я після інтерв'ю прийшла до Яни, сказала, чи можете мене порекомендувати в Хелен Марлен, бо вона там до цього працювала. І вона сказала, так, без проблем, вона мене рекомендувала, я проходжу співбесіду, і так я опиняюсь там, в відділі маркетингу, СММ-ницю, насправді, напевно, однією з перших СММ-ниць в країні взагалом. Ми ще не з Марини Бутрини згадували, що це якраз був рік 14-й, якраз під час революції. Це я прям проходила співбесіду туди, коли на Майдані відбувалися найсильніші обстріли. І ми тоді формували першу плеяду СММ-ників в країні, коли Інстаграм існував приблизно рік, і ніхто не знав, що з ним робити. І ми тоді опинилися якраз таки в цій лозіці таких дівчат. Ну, якось так і почався далі мій шлях. Далі Хелен Марлен 2 роки, потім Omay Look at Jabbar 2015 по 2020 рік, де я від піар-менеджера, піарниці до маркетинг-директорки пройшла оцей досить такий стрімкий шлях. Але приходила я туди вже насправді досить непоганим бекграундом маркетингу, комунікацій, стилізації, продюсування, організації і так далі, тому що Хелен Марлен це був насправді дуже крутий досвід, який я оцінила насправді через роки вже.
Пізніше.
Ну, да, тому що я все ж таки, ну, завжди вважала і досі вважаю, що моя альма-матер це Jabbar і Omay Look, і напевно, що найбільше умовно особистих речей професійних я про себе зрозуміла саме в роботі з Лєрою Бородіною, і я дуже вдячна за це, завжди буду, і, ну, типу, завжди. Але умовно все одно я приходила до неї вже з певним бекграундом, я просто його тоді не якось не відчувала, не привласнювала, напевно, обіцінювала в певній мірі. Ось, а коли я вже почала шукати себе, розуміти себе, там, 2020 року, я почала аналізувати кожен свій досвід і розуміла, що все ж таки кожен з них мав дуже велике значення.
А знаєш, що мені сподобалось? Як ти брала відповідальність і брала все в свої руки, коли там просто класний керівник, познайомте мене з Дашою Зарівною, да? Або, наприклад, порекомендуй мене Яна Хелен Марлен. Ну, тобто, потрібно бути сміливою. Давай скажемо чесно про це. Що потрібно наважитись.
Я можу сказати чесно, що я достатньо смілива людина, навіть коли я боюсь, я все одно роблю. Це моє таке життєве мото, я завжди робила. Ну, тобто, я завжди краще зроблю, аніж не зроблю. Я краще скажу, але не скажу. Найбільше, що мене засмучує, це коли я про щось шкодую. А для того, щоб не шкодувати, потрібно робити. Я краще буду шкодувати, можливо, за якісь там наслідки своїх дій, аніж за наслідки своєї бездіяльності. І тому, я можу чогось не знати. Я можу сказати, що, можливо, теоретично є спеціалістки, які більш підковані, ніж я. Можливо, є люди, які, мають більш професійну освіту. Але чи точно те, що там мене особисто завжди пушить в моїй кар'єрі, це те, що я завжди беру відповідальність за власні бажання, ідеї, цілі. І в мене взагалі є ще одна така, напевно, найбільш романтична історія, але там в тебе буде потім питання про це, коли ми будемо говорити про іншу сферу мого життя. І ось, це те, що я завжди, передаю, наприклад, помічницям, з якими я працюю, або якщо до мене приходять там за порадою мої подруги, я завжди кажу про те, що я б, напевно, на вашому місці би зробила би, або б спитала би, або напиши тому, або подумай тут. Ось, в мене такий...
Проактивність.
Проактивна достатня позиція. Я не можу сказати, що є речі, яких я хочу прилягти і сказати, вирішити це за мене, але це, скоріше, може бути якась там реакція, годинна або на 2-3 дні. Далі я все одно встану і буду це робити, тому що це для мене.
Знаєш, клас, дякую, тому що це не щитується з Інстаграму. Це прям для мене відкриття, і це дуже цікаво.
Читується в контексті того, що я...
ти в Інстаграмі, ти глибока, ти дуже естетична, розумна, видно, що ти дуже багато рефлексуєш. А про те, що ти отак прийняла рішення і пішла діяти, тобто, що нема бар'єрів. Це відразу не считаєш.
Насправді, я думаю, що це достатньо свідома моя позиція, тому що я багато з цим працюю з терапевтом, бо умовно бути дівчиною, вибачте за деталі з яйцями, це, достатньо така очікувана риторика суспільства, що ти маєш бути сильною жінкою і тоді в тебе все буде видаватися. Мені хочеться бути жіночною, мені хочеться бути жінкою перш за все, а жінка – це про різне. І умовно оці мої якості, про які я зараз говорю тобі, я проявляю в інших сферах, я проявляю в роботі. Умовно, я знаю, що коли на мене дивляться в соціальних мережах, то я виглядаю, я дуже не люблю, коли мені пишуть, що я дуже надихаю. Але я знаю, це мені дуже приємно від того, але для мене просто це таке широке поняття, бо люди ж насправді не знають до кінця мене, тому мені дуже, я боюсь, що вони не так про мене думають, як я насправді. Хоча це дуже класно, якщо я для когось можу бути прикладом.
Так.
Але тому я не така, яка в житті, як може бути в соціальних мережах, бо там проявляється моя оця якраз естетична, жіночна, дуже така м'яка моя частина. І мені дуже важко поки що зрозуміти, як мені проявляти і ось цю мою частину професійну, проактивну, іноді достатньо жорстку. Я можу бути, я дуже пряма, я одразу кажу, що думаю, але я навчилася це оформлювати в дипломатичні правильні слова, як кажуть мої подруги, що я в нашій компанії там головний дипломат. Але не завжди так було. Тому я ось намагаюся десь балансувати, і для мене це якраз таки приклад балансу. У мене немає цілі бути людиною, яка транслює образ сильної незалежної, тому що це неправда. Я не завжди сильна, і я не завжди незалежна. Але тому в мене є ось такі дві, навіть не дві, в мене взагалі 5 альтер-его, це мій жарт про мене, реально 5. І вони просто обирають, в який момент одна з цих дівчат хоче бути в тому контексті, в цій ролі, в тій платформі. Це дуже прикольно так жити. Такий Біллі Міліган.
Це круто. Я спостерігала за тим, як ти звільнялась з міжнародної компанії і йшла в кудись чи в нікуди, як зазвичай кажуть. Як ти відчуваєш? Це тоді була необхідність життєва? Ти вигоріла і хотіла піти? Чому ти пішла з великої міжнародної компанії, куди мріють зазвичай, да, люди потрапити і працювати, а ти прийняла рішення і звільнилась?
Це були обставини. Це були обставини. Я не мріяла, ну, я не планувала йти. Я взагалі, коли йшла працювати туди, я йшла працювати вдовго, бо я, ну, звикла працювати вдовго. Я працювала в Хелен Марлен 2 роки, при тому, що мені було 18, і, в принципі, це такий вік, коли ти дуже часто змінюєш позицію. Я прожила дуже довгий період часу в Джабарі, це 5 років, це дуже багато для українського стартапу, по суті. Я йшла працювати вдовго. Але да, це було обставини. Я просто прийшла в компанію не в кращий момент, не в кращий час. Ось, да, там були свої просто організаційні зміни. Насправді, це був дуже, дуже складний для мене досвід, але він закінчився дуже класно, тому що я через роки, скажімо, там не через роки, там через рік-півтора, в мене чудові стосунки з компанією. Я, ну, я дружу з усіма, з ким я там навіть не дружила зараз. Я дуже поважаю їх і дуже люблю цей досвід. Він дав мені дуже багато всього насправді. І він був моєю точкою. Знаєш, це отий момент, коли ти... Я йшла в нікуди, це правда. Uh-huh. Тобто я просто зробила крок в сторону ну, яких-то своїх там цінностей, тому що вони в певний момент я почала їх там втрачати в тому досвіді робочому, в якому я знаходилась. Але коли я йшла не до чогось, я йшла до себе від чогось, але в мене не було плану, що я буду робити далі. І я насправді прийшла, коли звільнялася, я прийшла в ковід, тобто я ковід, що я захворіла ковідом. В день, коли я звільнилася, я хворіла дуже сильно місяць, і я вийшла з депресії достатньо сильно, бо вона наклалась на все, бо в мене було, бо був дуже таке складне звільнення, ну, типу, з Джабару. Складне, пані, то, що це було непросте рішення, яке довго приймала, довго цей процес відбувався. Да, це було емоційно важке для мене рішення. Потім я через місяць змінила роботу і прийшла працювати в один досвід, який був для мене суперважким. І одразу з нього я застрибнула в хворобу. І, по суті, всі ці три пункти, вони мене привели в ситуацію, в якій я не розуміла, що мені далі робити з собою. Бо мені здавалося, що усюди десь мені не ок з собою. Але це було дуже круто. Якби цього досі не було б, напевно, бо я би, ну, зараз би не була б там психологічно, морально, професійно, там, де я є.
Настільки сильно, як ти є.
Ну, вона, скоріше, не сильною, а, скоріше, вона мене підштовхнула зрозуміти, задавати собі дуже багато незручних питань. Тому що мені було погано фізично, депресія – це достатньо, ну, складна тема, про яку не говорять, але я дуже довго казала, що вона не має депресії. Приходила терапевт, мені казала: Настя, ти, в тебе депресія, давай ми будемо тебе лікувати вже медикаментозно. Я про це перше, до речі, кажу, що я була в медикаментозній депресії, і я закінчила пити антидепресанти в 25 лютого 2022 року. Бо в мене просто закінчились вони, а рецепт був вдома в Києві, а я вже була не в Києві. Але я впоралась. Я насправді була в кращому стані, ніж більшість людей, тому що я свій низ пройшла ще в 2021 році, коли я після двох звільнень, після ковіду, опинилася ситуація, де я не розумію, куди я рухаюсь, де моя сила, про що я, де мої минулі досвіди, в чому моя суперсила, що я можу робити, що я не можу. У мене було дуже багато питань, які я собі не могла змоги задавати, тому що я просто змінювала один простір робочий в інший простір робочий. А тут є лише ти. І тобі і мені довелося вирішувати дуже багато питань. Не, воно ще я дуже логічно за це зачепило питання стосунків, тому що воно ж ніколи не працює все по частинам, воно завжди працює все в комплексі.
Слухай, дякую тобі за таку відвертість. Дійсно, ну, типу, про клінічну депресію, очевидно, що ніхто не знав. Тепер ми перейдемо до того, я прям зачитаю, да, твоїми словами, про точку нуль, до якої прийшла завдяки досвіду та терапії. Це дуже цікава точка. Ти не розумієш, як буде далі, а по-старому точно вже не буде. Поділись, будь ласка. Це ми трішки вже це затронули. Да. Поділись за свою точку нуль.
Моя точка нуль опинилася якраз в 2022 році, якраз коли я релокувалася в іншу країну, бо умовно, як там сталося, що там почалась війна, як і всі, якби я, ну, чесно, людей готувалася, чесно, ні, я була та, яка не готувалася.
Не готувалася.
Ні, я 23 лютого взагалі планувала своє краще життя, бо в мене почався новий проект. Ми тоді з моїм вже колишнім хлопцем якраз вирішили, що ми будемо роз'їжджатися, і ми мали 1 березня роз'їжджатися по різним квартирам. У нас все чудово було, я відчувала цей подих нових можливостей, що я прийняла нарешті рішення, які мені було важко прийняти, і зараз буде ось новий класний етап в житті, а наступила війна. І якби я релокувала спочатку Відень, І я також можу про це говорити достатньо довгий період часу, десь до червня місяця мене підтримував фінансово мій вже колишній хлопець. І потім я рокувалася Варшавою, тому що в мене там сталася робота стабільна, і це дало мені можливість нарешті вже почати бути відповідальною сама за себе, не опираючись на іншу людину. І тоді, звісно, почалось найцікавіше, тому що я опинилася сама, незаплановано, в іншій країні, вперше за 8 років без стосунків, без людини, яка може мене підсупортити в моменти, коли мені складно. З відповідальністю перед собою, перед родиною, тому що в мене батьки в Києві, бабуся в Херсоні, через якусь соціальну відповідальність, яку я все одно несла, тому що в мене є люди, аудиторія, яка зі мною, і ти не можеш, і ти все одно відчуваєш, це не тиск, не очікування, але я дуже ціную цих людей, тому я також відчувала цей момент. В тебе якийсь твій бекграунд, який, з яким ти жив, і в тебе є ти, який там 29 років, і це завжди такий, знаєте, період, коли ти, ну, бо 30 років, на жаль, психологічно це якась межа.
Етап.
І все, ти один. В тебе є купа цих речей, які штуки я пофіксила ще в 21-му році, але тепер все, ну, типу, це новий крок. І я тоді опинилася якраз таки в точці нуль, тому що я прийшла терапію до якогось моменту, потім я до неї повернулася, і я почала розуміти, які речі вже не про мене, що я не готова робити, не в сумках, не в роботі, що я на які компроміси я вже не піду, що я не готова там сприймати в фінансових моментах, в моментах взаємодії з чоловіками, в моментах своїх проявів професійних, але я не розуміла, як я хочу. І оце було насправді найскладнішим, і це були такі поетапи. Тобто приблизно десь, я пам'ятаю, якщо так говорити поетапно, десь в листопаді 22-го року я зрозуміла, як я вже не можу, бо я людина з системною, в мене це все в нотатках записано, в мене, ну там дуже, може, зникне поговорити, але в мене дуже цікава форма рефлексії взагалі життєва. Я можу здаватися достатньо творчою, але я дуже системна людина, і я все систематизую. В мене прям в нотатках були речі, коли я усиновлювала, я прям робила цілі системи, тексти і листи, що вже не про мене, що я не готова робити в роботі, що я не готова робити в стосунках, що я не готова робити в дружбі. В мене були там, ну, типу, зараз дуже дивно буде стопчики, де я писала людей, які мені дають ресурс, які ресурс мені не дають, з контактів, з яким я відчуваю себе хворою, залежною, незалежною. Тобто в мене ось така форма мислення. І коли ти це бачиш, ти дуже класно бачиш картинку себе. Оце була моя точка нуль, якою прийшла в терапії. І наступним етапом, десь з лютого місяця, я там пролуксувалася цим всім. В лютому в мене сталася там особиста історія, досить складна. І після того я зрозуміла, що все. Я знаю, що з мене ніби вийшло все таке, я сміюсь, демонічно складне, що я з чим я жила до 2022 року, починаючи там, не знаю, з 10-го року якогось. І я відчула точку нуль, в якій я готова рухатись далі, наповнювати себе вже іншими сенсами. Ось так, я почала.
Ти знаєш, дуже мало хто готовий щиро говорити про те, що розійшлась з хлопцем, і він підтримував перший час фінансово. Да? Це ж про фінансову залежність. І наступне тоді буде моє питання стосуватись фінансової залежності, від фінансової залежності до пошуку достатності власної. Про що це для тебе? Тому що це так мало хто може навіть описати власні почуття про власну достатність. Що це?
Я думаю, насправді в мене будуть такі дуже практичні приклади, але ми буквально сьогодні їхала до тебе зі своєю подругою, яка дуже близька мені людина, вона була останні якраз півтора року, ми познайомилися насправді в січні 22-го року, але ми були разом релоковані, і вона пройшла зі мною цей шлях, і я їй кажу, що я вчора загубила навушники, і мені ще як загубила десь в квартирі, але я не можу їх знайти там другий день. Я кажу, я поїхала, купила нові. І така думаю, кажу, я бажу я ви собі, що рік тому я взагалі не подумала, що я можу так легко, ну, поїхати і купити там якусь, ну, не дешевішу річ. І я така думаю, типу, ого, клас, типу, ось це типу, для мене. Це дуже дивний приклад, але це, якщо транслювати на якісь рефлексуючі глибокі думки, це коли ти... в тебе є можливості, і коли ти відчуваєш, коли ти легко можеш сама собі задовольнити свої ж потреби і бажання. І вони ж зараз я не говорю зараз про квартири, машини, але просто є якийсь там базовий рівень, є там базовий плюс і там далі, і далі. І ось для мене я відчула свою достатність, коли я зрозуміла, що я не боюся, не знаю, втратити телефон, розбити ноутбук, втратити навушники. Якщо я хочу поїхати в якусь країну подорожувати, мені не потрібен для цього хтось. Якщо я хочу купити собі якусь річ, і мені не потрібен для того хтось або якийсь подарунок. Якщо я хочу їсти ось так, жити ось тут і переїхати кудись, то я можу собі дозволити це сама. І для мене це вже особисто в моїй системі координат, бо всіх різні цінності, безумовно. 100%. Воно було вже типу, окей, я, здається, впоралась. І останнім, напевно, для мене був моментом того, що я це зробила, це був мій переїзд назад в Київ. Тому що я, ну, бо я за півтора роки, три рази, по суті, проїхала Київ, Відень, Відень, Варшава, Варшава, Київ назад. І коли я переїжджала в Варшаву, знову ж таки, повертаючись до мого колишнього хлопця, якому безмежно вдячна, я би не переїхала би легко і так умовно в ті комфортні умови, які переїхала. Бо коли я переїжджала вже в Київ, весь цей процес був повністю не мені.
І фінансово також.
Ну, безумовно, да. Фінансово, логістично. Я зробила все так, як я хочу. Я ніде собі не відмовила ні в чому. Я зробила все суперкомфортно. Я обрала ту квартиру, яку я хочу обрати. І для мене це був великою перемогою. Я знаю, що для когось це буде звучати, вона якось так може знати матеріалістично, але це дуже круте відчуття, коли ти розумієш, бо в цьому моя свобода. Бо зараз я знаю, що, наприклад, якщо я завтра захочу приїхати в Лондон, це не буде великою проблемою для мене. Бо я знаю, як це робити, я знаю, що мені для цього потрібно, я знаю, що я можу сама собі це забезпечити, тому що я є у себе, я знаю, чим, як я працюю, чи які мої суперсили, і я можу собі це спродюсувати.
Скажи, чи мали місце гендерні стереотипи до цього такого твого, ну, погане слово, прозріння, да, до зміни внутрішньої? Тому що, коли ти йшла до цих змін, щоб зрозуміти, що я можу сама, що це не проблема, чи раніше ти цього не робила або не відчувала через гендерні стереотипи, які нам там нав'язує суспільство, можливо, десь виховання? Чи просто це було як твоя картинка і ти була не готова просто самостійно змінюватись?
Щодо гендерних стереотипів, напевно, в мене не було такої проблеми, хоч я так думаю. Ну, типу, бо я працювала все життя в жіночому бізнесі із жінками. І для мене взагалі завжди насправді ми про це, до речі, казали з терапевтом, і я також про це можу дуже відкрито сказати, що я жінок по визначенню поважаю, бо факту їх існування. А чоловіків я завжди очікую, що вони якимось чином завоюють мою повагу. Ну, умовно. І тому для мене, насправді, якщо чесно, було завжди гендерний перекос в сторону чоловіків. Бо жінками я якось, тобто в мене немає причин, щоб жінка мені доводила, що вона варта того, щоб я її поважала. Бо це дуже безсвідома річ. Я її усвідомила буквально декілька там місяців тому в роботі з терапевтом, в тому числі, коли там в мене почався якісь певні там контакти з чоловіками. І я зрозуміла, що я оцінюю чоловіка, ну, трохи іншим головою, так як я оцінюю дівчину, бо я обожнюю жінок і поважаю по факту існування. А тут якось по-іншому, тому для мене так.
Тобто в тебе оце жіноче лідерство, воно було жіноча підтримка, да? Жіноче коло, якщо так можна сказати, воно просто інтуїтивно спрацьовує, як до свого роду, а до чоловіків ми повертаємось типу, до таких якихось більш природних, не знаю, покликів, що завоювати, доказати, більше заробляти, можливо. Тобто все-таки був гендерний перекос просто в іншу сторону.
Просто в іншу сторону. Але разом з тим, я пам'ятаю, що ми про це говорили дуже часто з моїм колишнім хлопцем. Він працює в IT, а я працювала, умовно, завжди там в українському бізнесі, ще й жіночому, ще там в рітелі, в б'юті. І я завжди йому казала, що, блін, я ніколи не буду заробляти більше, ніж ти. Бо я ж не в IT. І я не бо в мене були скоріше такі. Я не в IT, і я не хлопець, і я працюю в жіночому бізнесі, і це неможливо. Ну, типу, в межах, в тих обмежах, яких я була. І я постійно це проговорила. Тобто я прям якийсь момент в себе визначила це як установку. Тобто, що я буду заробляти, я непогано заробляю, але ніколи не буде більше, ніж він. Не тому, що в мене була така мета. Ну, типу, це не про це. Але в мене не спрацьовувало в голові, що це взагалі можливо. При тому, що він мені завжди казав: типу, Настя, я взагалі не розумію, про що ти говориш. Ти багато працюєш, типу, ти суперпрофі, ти будеш заробляти стільки ж, може навіть і більше. У нас навіть був, я думаю, що завжди таки ми вже зрозуміли, що я пряма як двері. Навіть був розмова з Артуром буквально там півроку тому. І ми з ним прямо обговорювали, а ти зараз скільки заробляєш, а ти скільки заробляєш? І ми зрозуміли, що якісь моменти я дійсно вже, ну, типу, він також зростає. Він великий молодець, але я вже, ну, ми вже приблизно ось тут. Ну, типу, ми
однаково.
Ми однакові, да. І я в цей момент подумала, блін, і ти був прав. цікавий, бо він, на відміну від мене, вірив в мене, а я ні. І мені дуже важко після цього казати, що я якісь гендерні... Ну, типу, я розумію, що моя невіра в мене, вона, скоріш, була сформована якимось там суспільним вайбом, скажімо так. Бо це не те, що мені там транслювали батьки, або там десь на роботі я це відчувала. Але воно все одно всередині мене було, і мені для того, щоб це перебороти, потрібно було, ну, зрозуміти себе, відчути свої суперсили, перебудувати своє життя і почати по-іншому ставитися. І зараз в мене такого немає. Тобто в мене зараз там інші стосунки, в яких я взагалі не задумуюсь про те, а як там більше-менше, в мене більше-менше. Мені немає значення, тому що я просто ніби вилікувала себе від цього паттерна. Але він так чи інакше був. Просто я... Але це не заважало мені розвиватись. Насправді мене навпаки це досить сильно спонукало більше-більше працювати над собою і просто більше працювати, що змінювати, рухатися,
просто
робити.
Просто змінити упередження, правда? Як вони нас обмежують.
Да.
Тепер ми зрозуміли, що в тебе є дуже багато роботи, і це також буде цитата. В мене є робота, іноді багато, але є фінансова незалежність. Іноді забагато. Зі складного не завжди є ресурс на цю роботу. А давай проговоримо про мінуси фінансової залежності і незалежності.
Я зараз розповім одну ситуацію, але також, блін, це так страшно про такі речі говорити публічно в колос, але я коли опинилась сама, після 8-річних стосунків, це було таким, ну, по суті, ну, великою подією в моєму житті, я зрозуміла, що мені зараз наново потрібно будувати вже інші стосунки з іншими чоловіками, і я зрозуміла, що моя фінансова незалежність стала для мене додатковим умовою, в які я вступаю в стосунки, тому що я зрозуміла, що я не можу вступати в стосунки, де чоловік буде заробляти менше, ніж я. Або робити менше, ніж я. Або професійно буде знаходитись, ну, хоча б не в тому ж настрої, там, вайбі, не знаю, полі, ніж я. Немає значення, ми в одній сфері, не в одній сфері, але умовно у мене є відчуття, ну, тобто в мене є достатньо матеріалістична людина з точки зору того, що мені подобається комфортне життя, і ось моєму чоловікові має подобатись те саме. І ми маємо в цьому процесі бути паралельними. Я не кажу, що він має заробляти, знову ж таки, там, десятки разів більше, ніж я, але, знову ж таки, це не може бути перекос в тому, що я можу собі дозволити там ось це, ось це, ось це, а він, типу, не може. І тут я маю, по суті, якщо говоримо про партнерські стосунки, якомусь чином там спуститись до нього, наприклад. Або він, навпаки, має піднятись до мене. І я розуміла, це гіпотеза, я не знаю, як це працює, бо, ну, якби, але я почала розуміти, що моя фінансова незалежність створила для мене додаткову умову, за якою я, вступаючи в якийсь там контакт з чоловіком, для себе розумію, там, буде це для мене працювати чи не буде. І мені було дуже соромно в цьому визнати, бо я ніколи не була людиною, яка шукала собі, вибачте, там багатого чоловіка, це ми лише з подругою можемо жартувати, що в душі ми хочемо бути просто утриманками, а то це все. Але це, звісно, жарти. Я ніколи, в мене не було такого паттерну, у мене родина, в якій і мама, і тато однаково повноцінно партнерськи працювали, заробляли гроші на родину. І для мене така модель дуже класна. Але моя фінансова незалежність, вона підсвітила мені, тобто в мене були там ряд зустрічей, там побачень, де я розуміла, що це ж умовно не про гроші, бо моє бажання розвиватися професійно, чи як наслідок заробляти гроші, вони ж розвивають мене як особистість. Якщо людина не має такого фокусу за моїм досвідом, то ми одразу трохи, типу, на вагах, знаєте, типу, нерівномірні, скажімо так.
Подкаст «Заплати собі сама».
Я додам, що Настя не говорить про те, що вона має знайти чоловіка, який класно заробляє, який би їй потім давав гроші. Вона не про це.
Взагалі не про це.
Не про це. Вона говорить про те, просто щоб люди були, ну, плюс-мінус однакового рівня.
Да.
Ну, матеріального становища.
Становище. Навіть не становище, а якщо не становище, то хоча б, типу, цілей і бачення свого майбутнього. Да, безумовно, ні. Я ніколи не стану такою дівчиною, не тому що це погано. Я вважаю, що взагалі будь-який формат окей, якщо він про тебе і комфортний тобі. Просто я люблю заробляти і працювати. Я люблю працювати в тому числі для того, щоб реалізовуватись професійно і в тому числі, щоб заробляти. Мені подобається моя свобода, тому що я не маю на якісь там речі бути залежною від когось. Я можу допомагати своїм батькам, якщо мені потрібно. Я можу там купити те, що мені потрібно, поїхати куди я хочу. Мені це дуже важливо і цінно, тому я ніколи, напевно, від цього не зможу відмовитись. Але да, мені потрібно, щоб мій партнер поруч, він так само хотів рухатися, бути можливо, ну, поруч або навіть трошки попереду. Це дуже сексі насправді. Тому, ну, якби для мене це ось це було про фінансову залежність і незалежність, якої іноді забагато, тому що додалась нова умова гри. Називаємо це так.
Слухай, ну зато це дуже класно і щиро. Ну, типу, мало хто може сказати, що він дійсно для його дійсно це важливим. Тобто всі, можливо, так відчувають, але щоб прийти і сказати, що мені потрібен хлопець мого рівня достатку, плюс-мінус, і мого бачення, світогляду, це важливо, реально. Дуже круто. Давай далі. Все в тебе змінилося і в плані твоїх фінансових рішень, коли ти почала працювати з фінансовим консультантом, з фінансовим коучем, я б навіть так сказала. Угу. Що змінилось?
Слухай, насправді я дуже хочу ввести таку ремарку, що я не працювала, змінилося все, коли я почала працювати в комплексі з різними напрямами. Тобто в мене, насправді, я сміюсь, що в мене було в минулому році реаліті-шоу, знаєте, це американське мейковер-шоу, коли беруть людину і перероблюють. От в мене було таке саме реаліті-шоу, бо я хотіла, до речі, про це написати допис, і якось, як завжди, в мене не вистачало на це фокусу. В мене була ціла команда дівчат, і так це називає, яка допомагала мені в моїх трансформаціях і досі допомагає. У мене була терапевтка, в мене була кар'єрна терапевтка Катя Старунська, консультантка кар'єрна Ульяна Ходорівська, в мене була фінансова консультантка, психологиня Наташа Бурмістрова, в мене Єлена Мух, з якою займаюся практиками і енергопрактиками, в мене є чудова Катя Донькова, з якою займаюся тілом, спортом, в мене потім з'явилася Софія Рожко з Body School, і всі ці неймовірні дівчата, а ще в мене є дві астрологині, про це також не дуже якось прийнято казати, але я людина раціонально емоційна, тому я вірю в поєднання різних систем, тому в мене є Женя Трикот і Юлія Опалат, які є астрологині, які допомагають мені також в якихось моїх питаннях. Ось це група людей, які кожного дня на протязі майже року, ну майже, кожна з яких була частиною моїх трансформацій, і в контакті з якими я щось про себе розуміла і змінювала. І мої зміни по відношенню, тобто ми зараз там в фокусі фінансів, тому що у нас подкаст частково про це, але загалом це все ж типу система, яка взаємопов'язана між собою. Моя робота з терапевтом, моя робота над моїм тілом, моя робота над моєю там умовно душею, скажімо так, моя робота над там якимись моїми дитячими травмами, моя робота по відношенню до грошей і мої кар'єрні плани, вони всі були поєднані такою системою, які йшли один за одним або паралельно з цим. А якщо казати виключно там про роботу з Наташею, вона пояснила мені дуже круту істину, яку я не розуміла до цього. Що для того, щоб більше заробляти, тобі не потрібно більше працювати. Бо в мене з дитинства існувала оця установка, яка, мені здається, вона дуже притаманна більшості людей в Україні. А ось, бо це якось такий приклад дідусів, бабусі, батьків, що для того, щоб більше заробляти, тобі потрібно багато-багато працювати. Якщо ти мало працюєш, то ти не будеш успішним. Якщо ти не мало працюєш, то не будеш, ну, скажімо так, комфортно забезпеченим своїм життям. І в мене також була така установка. Більше того, в мене ще так ставалося в моєму кар'єрному шляху, що в мене, наприклад, підвищення зарплатні, вони завжди були пов'язані або зі збільшенням функціоналу, або зі зміною моєї позиції всередині компанії. Це ніколи це було лише один раз, я пам'ятаю дуже добре, коли це було просто так. Але завжди це було пов'язано з якимись моїми професійними здобутками. Тобто, мовно, я ось не працювала, і мене підвищило, наприклад. І це в тебе формується така нейронний зв'язок, що це працює саме так.
Знаходила собі підтвердження щоразу.
Да. Так, да, що це типу ось, я попрацювала багато, о, тебе підвищили. Ну, я кажу, знову ж таки, не лише про зарплатню, а навіть там про якусь позицію в компанії. І я собі так думала, що, але я розуміла, що я і так багато працюю, але заробляю недостатньо, аби утримувати своє образ життя. І знову ж таки нагадаю, що в мене вже ти сам з собою, в тебе родина, інша країна, багато вже зобов'язань, скажімо так, і перед собою, не тільки бажань. І я така, окей, що мені потрібно робити, щоб це було працювало по-іншому? І тоді я пішла дуже сильно в терапію, і в тому числі з Наташою, з якою ми намагалися зрозуміти, і я намагалася собі привласнити насправді власний досвід, ну, привласнити, кажу, психологічно, власні скіли, таланти, кристалізувати свої суперсили, аби розуміти, що насправді вони вартують більшого, ніж я це оцінюю. І що, дійсно, що мій досвід, який я зробила власною роботою до цього, а я дійсно, ну, можу сказати, що я багато тяжко працювала, і це ніхто, типу, з мого оточення, моїх колег, ніколи не зможе, типу, якось з тим посперечатися. Зараз я можу з цим працювати по-іншому. Я не можу сказати, що я працюю прям кардинально менше, там 4 години на день і така більше нічого не роблю, але 100% менше, 100% по-іншому, легше. Але це був прямо той момент, коли я просто зрозуміла, що я достатньо багато вже не працювала, аби зараз трансформувати свій досвід і оцінити його по-іншому, а не почати ще більше працювати, не спати, не їсти, не жити, зате більше заробляти. Воно, на жаль, або на щастя, не взаємопов'язане між собою взагалі. Але це іноді легший шлях, аніж чесно собі сказати там в очі собі, що ти крута в цьому, ти крута в цьому, ти крута в цьому. Знайди собі сили це визнати, сказати собі, транслювати це і брати це за гроші. Тому що ти до цього, блін, впахувала, типу, не знаю, з 18 років.
У мене насправді теж дуже подібна історія. Я нещодавно зрозуміла на сеансі з терапевткою своєю, що у мене є суперустановка, що я прям щиро вірила, що я можу заробляти гроші, тільки дуже сильно, хардкорно працюючи. І це капець. Ну, це дуже добре, що я зараз це зрозуміла, але я розумію, про що ти. Це упередження, що ти можеш заробляти тільки коли ти там не спав, не їв,
да.
Коли ти дуже-дуже хардворкер, і тільки потім, типу, тобі дадуть. Але насправді, що цікаво, ти не заробляєш тоді достатньо. Ти, типу, маслачиш, вроді би і заробив, але недостатньо.
В тебе немає просто енергії, ресурсу для того, щоб ці гроші потім в задоволення витрачати, наприклад. Бо ти ж дуже нормальний процес. Ти багато працюєш, ти втомлюєшся. І скільки б ти не заробляв, то ти не матимеш ресурсу якісно оцінити цей результат. Бо це ж насправді все, знову ж таки, взаємопов'язане між собою. І я зрозуміла, я про це там говорила своєю подругою, яка мені також там ділилася з собою, що, блін, я ось, ну, коли я щось не роблю, я себе відчуваю погано, бо я ж можу в цей момент працювати. Бо я все інше зробила швидко, і тепер я мучую, що я лінива. Я кажу, а ти не хочеш подумати про те, що в тебе такий вже досвід, що ти ту здачу, яку ти робила там 3 роки тому, тиждень, зараз можеш зробити за годину. І це насправді твоя неймовірна цінність як спеціалістки. І я ось коли собі визнала, що мені для того, щоб зробити добре свою роботу, не потрібно сидіти тиждень, два або місяць і страждати над цим там проектом або над якимось текстом, що я можу внести коментарі, вигадати ідею, провести сесію, не готуючись там місяць, або тому, що в мене є такий досвід і там мої якісь скіли, і я така, а, ось, типу, де моя точка монетизації. Ну, по суті, да, моя суперсила і моя точка монетизації, яка насправді належить виключно мені, а нікому іншому. І ось цей момент також насправді от тої фінансової незалежності в якійсь певній мірі. Бо ти усвідомлюєш, що ти є своя ж власний ресурс, що він прокачений, що він досвідчений і що ти зараз можеш робити більше, зробляти більше, не тому, що ти будеш ще більше працювати в годинному кількості, а ти будеш робити це якісніше, тому що в тебе є на це твій там зароблений до цього бекграунд.
Тобто ти по-чесному собі відповіла, що ти є основний свій фінансовий ресурс, актив,
да.
І він тобі приносить гроші. І зараз да. Тебе пік кар'єри. Ну, типу, умовно кажучи, не пік, а такий старт до піку, коли ти почала себе реально визнавати як актив, який приносить гроші і приносить класні гроші. І він буде далі монетизуватись вище і вище.
Ну, я думаю, що це, він приносить гроші, але він не те, щоб, ну, типу, є куди рости 100%.
Ну, звичайно.
Завжди є точно, якщо порівнювати там з чимось, точно є, бо зараз люди подумають, що я тут, знаєш, мільйонер. Але, типу, насправді ні, я можу сказати, що я думаю, що я непогано можу забезпечити своє життя. Я точно думаю, що я зараз в точці нуль. В класному сенсі, мене чекає щось більше. Точно це знаю. Мені взагалі здається, що по відчуттям, ось десь там, умовно, наступні 10 років, вони будуть ще цікавіші, бо насправді, якщо так подивитися, я ось до цієї точки прийшла 10 попередніх років.
Так.
По відчуттям це, звісно, як 40, але це всього на всього 10. І зараз мої наступні 10, в які я вже вхожу в стан іншої людини, де я 100% зрозумію про себе ще щось нове, в чомусь трансформую, змінюсь, але да, зараз це в тому моменті, в якому я вже це мій класний старт, але вже старт усвідомлений, з відчуттям своїх суперсил, знову ж таки, свого ресурсу. Я можу їм управляти, я можу знати, що про мене, що не про мене. Відмовлятися від проєктів, коли я відчуваю, що в мене немає коннекту з людиною, скільки б грошей мені це не пропонували, це дуже важливо.
А скажи, що потрібно мати сміливість так робити?
Думаю, що так, да. Я в цьому, насправді, навіть у мене останні А це ми з психологом про це говорили, про те, що недостатньо отримати досвід. Його потрібно ще застабілити і зробити своєю нормою. І ось я, наприклад, до серпня місяця, вересня, я отримувала новий для себе досвід. Коли я по-іншому себе оцінювала, ну, так в мене були такі, я так, знаєте, як маленька дитинка, так, знаєте, раділа цим маленьким успіхом. Але коли я приїхала в Київ, і в мене там сталися ще якісь там певні пропозиції по проектам, і я відчувала, що вони вже важко для мене йдуться в комунікації, але це ж гроші, ну, типу, достатньо непогані гроші. Ти що, будеш відмовлятись від цього? І так, я відмовлялась від цього. Це було для мене якимось наступним кроком, коли мені було дуже страшно. Мені було так сильно страшно, що я зараз втрачу все те, що я напрацювала попередній рік, тому що я не буду погоджувати на якісь пропозиції, які ніби зі сторони, ну, типу, дуже класні. Але коли я розумію, що мені вони потім будуть коштувати часу, енергії, вони не відповідають моїм цінностям, ми не відчуваємо одна з одним там власником бізнесу або команди, я набирала собі сміливості відмовляти. Я поки що не знаю, до чого мене це приведе, бо я ще в цьому процесі насправді. То зараз в мене такий, я застабілила якісь певні штуки, але наступний рівень, він поки що не настав, тому що я почала відмовлятись від речей, які вже ціннісно не про мене. Але це вже більша історія така професійна, бо в мене там є набір речей, за якими я зараз обираю працювати з проектом або не працювати.
Тобто ти явно прокачала скіл, коли це точно не так, то це точно ні.
Точно ні. Це зараз точно ні. Це точно. Знаєте, я сказала, боже, в мене є геніальна фраза, про яку мені сказала моя терапевтка Катя, яку я обожнюю. Вона сказала, що коли в тебе немає вибору, коли ти... Взагалі вибору немає. У людини цілісно, вона точно знає, що про неї, що не про неї. Коли в тебе є вибір піти або не піти, то, скоріш за все, ти не в коннекті з собою. Скоріш за все, ти не розумієш свій цінностний діапазон, свої принципи життєві. Це стосується будь-чого, роботи, стосунків, коли ти обираєш умовно. Там, не знаю, це коли я приїжджала в Київ, в мене не було вибору. Ну, тому що в мене не було вибору. Насправді, я могла переїхати куди завгодно, або навіть не переїжджати, залишитись в Варшаві, повернутися в Відень, поїхати куди завгодно. Але я чітко знала, що мені потрібно сюди. Бо я розуміла, чому, що я тут буду робити, і що мені це має дати. В тебе немає вибору, коли ти розумієш, про що ти.
Боже, як це круто.
І це дуже круто. Я не знаю, ну, типу, це не завжди так стається, але, ну, не знаю, там, може, просто на особистих моментах, бо знову ж таки, прямо як двері. У мене там півтора місяці були різні, там, умовно, ну, типу, досвіди спілкування з чоловіками, які проявляли до мене дуже багато уваги, тому що, ну, це приємно.
Тому що красиво.
Да, тому що, не, тому що мами з тати молодці. Ось, але коли, але і мені дуже подобався цей процес, я про це говорила, що я смію, що я як вільна пташка, яка отримує різні досвіди. Але я, але вони, ну, але коли зустрілася людина, яка, я знала, що це вона, з однієї зустрічі я зрозуміла, що ось, мені не потрібні далі вибори. І там через 3 дні я завершила будь-які свої комунікації з іншими людьми, тому що я побачила людину, з якою я готова від свого статусу вільної пташки відмовитися. І це дуже прикольно. Але це про те, що я в своїй голові насправді уявляла собі людину, заради якої, не заради якої, це неправильна фраза, з якою я готова вступити в нові партнерські стосунки. І це ось дуже крута штука. У мене зараз не в усіх аспектах життя є таке відчуття себе, насправді, не у всіх, але якісь я там вже щось собі там намацала, може буде далі щось інше.
Клас, оце прям для мене корисно. А далі, супер класне драйвове хобі у тебе в житті. Я коли дивлюсь за твоїми подорожами, як ти дивишся прямі трансляції, як ти поїхала в полетіла в Абу-Дабі, я думаю, о май год, що це така за Формула-1? І взагалі, чому Настя так, ну скажу, як є, захоплюється, тащиться від Формули-1? Що це за хобі, як воно впливає на сьогоднішню Анастасію, на її життя? І що ти від цього отримуєш?
Я боюсь, що зараз цей подкаст закінчиться подкастом про Формулу-1, тому що мене не можна питати на цю тему. У мене було непобачення, яке мені здається, що я говорила 99% про Формулу-1. Ось, але да, я розкажу, це дуже класна романтична історія. Ми можемо повернутися трошки назад в момент, коли я звільнялася з міжнародної компанії, от потрапила в ковід і в депресію. Коли я була в ковіді місяць, я просто дивилась Netflix, все, я все передивилась, от просто все, що було там, і останнє, що там залишалося, там був серіал про Формулу 1 Drive to Survive. Документальний серіал, який знімає кожен сезон формули, бо це типу спортивне змагання, яке триває рік. І я така, боже, ну окей, вимкну це на фоні, нехай воно буде, бо треба щось вже дивитися, а вже все передивилася. І я почала дивитися одну серію На другу серію я вже дивилася дуже уважно. На третю серію я вже зупиняла все, гуглила, читала. Я можу чесно сказати, що формула 1 – це моя немедикаментозна форма виходу з депресії. Вона подарувала мені проект мрії. Вона подарувала мені близьких друзів, вона подарувала мені новий... Ну, насправді, моя релокація Варшави в тому числі пов'язана була з цим моїм хобі. Я змінила зараз свою мрію, насправді, вона трансформувалася. Вона не нівелювала, скажімо так, наявний згонок, але вона стала більшою, насправді. Але на той момент часу для мене це було... це мабуть, було дуже багато сенсів. Я почала... Це в певній мірі, насправді, трохи підсвітило там те, що, наприклад, там, мене з моїм колишнім хлопцем вже проблема була в стосунках, тому що він там не дуже підтримав мене в цьому хобі. Ми почали ще більше розходитися якихось наших там хобі, дозвілля, і це також підсвітило те, що ми вже не в коннекті. Тобто в мене насправді цей спорт, бо це просто спорт, підсвітив дуже багато речей про мене, в моїх стосунках, в моїх робочих сенсах. І на момент 21-го року я планувала їхати з країни і шукала роботу не в Україні.
З України?
Да, я шукала роботу не в Україні, тому що я дуже захопилась Формулою 1. Я поясню потім, чому мені так зайшов цей спорт. Я зрозуміла, що мені в Україні не цікаво, тут мені було працювати, тому що я попрацювала умовно в великій українській компанії, типу Hidden Merlin. Я розуміла, як це все відбувається. Я працювала, як на мене, в кращому українському стартапі, який став великою компанією. Я працювала в міжнародній компанії, і по суті, я розуміла, як функціонує майже кожна велика компанія в Україні, бренд, і мені було не цікаво йти в агенцію. Мене кликали в велику відому креативну агенцію. Мені також було не цікаво, тому що це ніби нічого нового. Я не розуміла, що мені з собою тут робити. А тут я собі захопилася. Пам'ятаєш, я казала, що коли я щось захоплююсь, я завжди це перетворюю в роботу. І я почала шукати роботу. Якби хтось тоді бачив, що я взагалі з нею відбувалася, у мене був великий роудмеп в Trello, тоді, як пам'ятаєш, зараз його не юзаю вже, а тоді так. До мене було реально план, як мені потрапити на роботу. У мене були описані мої хардскіли, софтскіли, мої комунікації, з ким я можу позаконектити, щоб вони мені допомогли дізнатися, як я можу потрапити кудись. Я підготувала все про себе, всі LinkedIn, всі резюме, сайти, всі свої моменти. Я почала покращувати англійську мову, я почала шукати способи їздити на гонки. І читала все, що можна було читати про Формулу 1. Всі подкасти, всі матеріали, всі джерела, які були, я знала все. Я дивилась кожну гонку. Я збирала друзів кожну неділю в себе вдома. Ми дивилися гонки, замовляли тематичну їжу. І це було дуже крутий період, тому що це був рік перед війною, де ми набулися всі разом, тому що потім ми роз'їхалися по різним країнам. Тобто це стало для мене якимось неймовірним сенсом взагалі існування, якби це не було дуже дивно. Але воно мене дуже мотивувало розвиватися і рухати кудись. І ось момент, коли я вирішую, що я маю релокуватися, і ми про це говоримо з моїм колишнім хлопцем, що я буду шукати роботу за кордоном, спочатку в Німеччині, потім в Лондоні, в Британії, тому що Формула-1 – це британський вид спорту. Він мене підтримав в тому рішенні, і ми розуміли, що це ще один крок до того, що ми будемо розходитись. Але, ось я собі якось почала рухатись. І потім транслювала це в соціальних мережах. Коли я почала говорити, що їжу на гонки Формула-1, всі люди, які на мене підписані, вони думали, що я, як ти сказала, взагалі, куди, як так сталося, бо вона тут професіонал б'юті, таке інше, тут в неї Формула 1. Але це побачили там певні люди, які знають певних людей, і мені запропонували проект, який я не можу говорити про нього, але він дотичний до мого улюбленого виду спорту. Це все, що я можу сказати на цей момент часу, і далі це там дуже сильно пробудувало мої релокації, мою роботу, мої там соціальні кола, якісь там мої рішення і так далі.
Кар'єру.
Ні. В певній мірі так, але вже, насправді, мій проект, який тоді був найважливішим, він зараз став важливим проектом, таким є. Він дуже крутий для мене, важливий, але він один з проєктів, яким я зараз займаюся, бо, як я потім зрозуміла в роботі з терапевтом, що мені бо я то думала, що я інхаус співробітник, який має бути в одному проєкті. Але коли я опинилась в одному проєкті, мені цього стало замало. Бо насправді я ніколи не була в одному проєкті, бо навіть коли працювала з проєктом Мольєри, в мене було 5 проєктів, і я завжди була багато де. Тому для мене це була дуже романтична історія, яка знову мені показала цю мою все ж таки суперсилу зі сміливими якимись рішеннями, тому що це було дуже контроверсійно взагалі піти в щось таке. А чому мені цей спорт сподобався? Тому я вважаю, що він як я. Він різний, бо це про спорт, про історію, про особистості, про команду, про маркетинг, про рух. про технології. Боліди Формули 1, вони прогнозують, що буде вибити з нашими машинами на дорогах через 10 років. І дуже багато всього в одному спорті заключено того, що я взагалі обожнюю про життя. Швидкість, динаміка, сміливість, зміни, комунікації, команда, прогрес. І це все є в одному спорті. І це дуже круто. Ну, тому що я не буду там вже йти пояснювати, як функціонує спорт, але я дуже раджу подивитися серіал, бо в мене ще не було жодної людини. Я підсиділа всіх своїх подруг. Я на гонку їжу з своїми подругами, які дивляться Формулу 1. Не так шалено, як я, але тим не менш вони розуміють, що відбувається, вони мене підтримують в цьому, і це для мене така моя формула. І це, до речі, до питання того, що це до питання моєї особистої дуальності. Тому що я дівчинка, яка любить моду, б'юті, спа, масажі, ходять на укладки, таке інше, але в мене є інша сторона, де я люблю гонки, швидкість, боліди, оце весь цей такий дуже такий мускулінний вайб насправді, і він також для мене про поєднання в мені там різних сторін мене.
Слухай, ну так, класно, я обов'язково подивлюсь тепер
Формулу 1.
Так, я дуже раджу.
Ти бачиш, ти живеш в Британії це тимчасово, тому це взагалі мені здається дуже. Там вони всі шалені від Формули 1. Тому...
Давай повернемось до питання про структуризацію даних. Очевидно, що велика кількість проєктів, як ти вже повторила, багато, всі вони цікаві і дуже важливі для тебе, а вони потребують структури і системи. Розкажи трішки, поділись своїм досвідом структурування, хардскіли, софтскіли, люди, які приносять енергію, які ні. А як ти використовуєш це і в бізнесі, і як ти використовуєш це в персональному розвитку?
Обожнюю це питання, бо я з цим жила якраз останній рік. Я, по-перше, хочу сказати, що в мене було дуже такі, ну, мене було, я довго намагалася зрозуміти, про що я, про креатив чи про систему. Uh-huh. Мені, по-перше, тому що мені здається, що навіть цей дитячий шкільний підхід, що ми або гуманітарі, або математики, він не працюючий, але наш всіх намагалися по цим двом категоріям розділяти. Так. І я жила завжди в парадигмі, що я гуманітарій. Я коли, при тому ж цьому, я гуманітарій, який, наприклад, там, в першому класі ввечері робила всі уроки, складала сама портфель, обирала, що я одягну, розкладала все, аби, ну, тобто в мене навіть в 7 років це робила я сама без батьків, був, типу, ось такий фокус такого чіткого планування свого життя. В 7 років в дитинці було. Але я все одно думала, що я про креатив, тому що мені надавалась математика, цифри, хімія, фізика, бо я писала, читала, танцювала, це ніби все про творчість. Потім, коли я опинилася, наприклад, в робочих проєктах, мені дуже багато казали в моїх місцях роботи, що ти ж про креатив, тому що я займалася, по суті, креативним маркетингом, і там багатьом моїм там керівникам-власникам вважалося, що, ну, типу, усе це, типу, працює, тому що я креативна. Але коли я там, умовно, опинилась сама, я зрозуміла для себе, і сподіваюся, що мені також, що це працювало, тому що я була системна, а не креативна. Бо насправді, там, умовно, креативні, це мої подруги, фотографині, відеографині, стилістки, які руками створюють творчість, а я створюю систему, в яких вони цю творчість можуть реалізовувати. І я це зрозуміла зараз. Тобто, якщо мене спитають, наприклад, що я роблю, то я можу по-нормальному сказати, що я проджект-менеджер в маркетингу, тому що я можу створити систему, в якій ці всі талановиті креативні люди можуть працювати. І я багато років управляла командою з креативних людей, з відеографів, фотографів, стилістів, копірайтерів, СММ-ників, які про креатив, а не про системність. І я створила для них оцей цю платформу. Іноді системами, іноді там своєю якоюсь симпатією, підтримкою. Це така, типу, загальна думка, з якої я зараз прийняла, і мені з нею дуже круто. Я свій креатив проявляю в тому, щоб створювати різні системи роботи і по-різному комбінувати. Розуміло, що я також можу вигадувати. В мене гарно працює це, але я не можу вигадувати, поки в мене немає системи для цього. Я це зрозуміла в терапії. Я вважала, що це мій мінус, що будь-яка штука, яка виникає в моєму житті, мене подруги сміялися, що в мене на все є списки. Але і мені було соромно від цього, бо я здавалася, що я від того якась, типу, не така дурна, трохи якась нудна, але я зрозуміла, що це допомагає мені поратись з великою купою різних задач. Коли, наприклад, я прийняла рішення про переїзд і там пішла говорити до свого колеги, з яким я працюю, керівника проєкту, в якому я працюю, і мені дозволило. Я приїхала додому, в мене почалась панічна атака, тому що я отримала те, що хотіла, і далі в мене почалась купа думок, а як мені з цим бути, що мені з цим робити, як мені це опорядкувати. І поки я не зробила для себе схему, не розмалювала по поличкам, по стопчикам, що мені потрібно для того, щоб там, які ресурси, які гроші, що мені потрібно зробити в Варшаві, що потрібно в Києві, що мені потрібно, щоб знайти квартиру, і не побачила ось цю картинку, я не заспокоїлася. Це моя, це мій, знаєш, це мій оцей бумажний пакет, який дихають люди, коли починається панічна атака. Ось для мене це ось це. І я так роблю майже все. Коли мені потрібно зробити новий проект, то я сідаю, роблю його загальний роудмеп, потім я по кожному з цих проєктів, по кожному блоку роблю помісячні свої маленькі кроки. Я прописую абсолютно кожен крок від того, щоб написати комусь, подзвонити, бо це час, який йде на це все. Це велика помилка, коли люди цього не роблять, тому що вони через це не можуть пробудувати реальний ресурс, який їм потрібен, щоб реалізувати якісь проекти, і тому вони провалюються по дедлайни, і тому в них постійно відчуття того, що вони в гонці. Тобто моя задача і себе зняти максимально з своєї голови всі маленькі дрібні деталі в межах великих проєктів, аби я це бачила і в мене в голові був простір для творчості, якщо ми говоримо про це. Okay. Я не буду розповідати зараз про те, які я системи використовую, бо це довго.
Окремий подкаст.
Да, я насправді маю зробити, будь ласка, з інтегралістом допис на цю тему, я все ніяк не можу це зняти нормально, бо в мене є насправді дуже проста система, як на мене. І дуже важливо, що я постійно її змінюю, бо змінююсь я, змінюються мої підходи, змінюються проекти, під кожний проект підбираю ще своє. Я не кажу, що вона ідеальна. Я певна, що є якісь неймовірні талановиті проджект-менеджери, які прям вчаться на це, бо я не вчусь, я це все дістаю зі своєї голови, але я розумію, що я нічого не зроблю, поки я не складу список, не опишу це в якусь систему, в карту, не зроблю собі чек-ліст. У мене є щоденний чек-ліст, типу, де я на кожен день записую собі робочі особисті задачі, я роблю це завжди разом, тому що це однаково займає мій час. Я не можу записувати лише робочі задачі, я записую туди і там на манікюр поїхати, і на зустріч піти, і купити, і на нову пошту сходити, тому що це час мого дня. І це дозволяє мені встигати достатньо багато відносно того, що я б хотіла, що я хочу. Я, напевно, можу сказати, що я встигаю трохи більше, ніж там певні люди, тому що в мене є оцей скіл до планування. Мені це приносить задоволення. Це не мій баг, як я думала раніше, це моя суперсила, яка дозволяє мені поратись насправді зі складними задачами життєвими або робочими. Поки що. Як це буде далі, я не знаю, але зараз це моя суперсила.
Ану, скажи мені, а чи є в тебе сьогодні запитання, які тобі потрібно ще вирішити з собою?
100% є. Я взагалі визнала нещодавно собі, що вони будуть завжди. Бо я дуже рефлексуюча людина. Коли людина розвивається, коли вона за чогось хоче, коли вона реагує на зовнішній світ, коли вона контактує з різними людьми. Бо, слухай, насправді, от навіть з тобою питання фінансів, я якось останні півтора місяці поставила на холд. І останні півтора місяці мене знову почали дивитися люди, в контакті з якими вони почали ці питання підійматися. Ось, наприклад, там ти з'явилася вчора буквально, і знову я нагадала собі про питання фінансів, того, які там в мене далі плани, а я, щоб розуміла, вже 2 місяці відкладаю собі задачу пробудувати свої фінансові цілі на наступний рік. У мене є якийсь внутрішній бар'єр стався, бо я дуже боюсь, бо це наступний крок. Я поки що боюсь.
Ну, ти знаєш, що дуже часто люди бояться складати власний бюджет, тому що, по-перше, бояться зрозуміти, скільки витрачають, і бояться сказати собі чесно, про що вони дійсно мріють.
Да. Ну, бо що, коли ти побачиш, то це знову ж таки потягне якісь зміни в усіх інших сферах життя. Так. І ти досить часто взагалі цей момент відстрочуєш. І ось, наприклад, контакт з тобою, скоріш за все, зараз в мене підійме момент того, що мені потрібно буде знову все йти. І це знову питання, яке буде вирішити. Вони будуть, можливо, іншого вже рівня, я вже маю інший інструментарій для нього, інший якийсь там спосіб мислення, але це нове питання. Наприклад, там в мене з'явилися там 3 тижні тому стосунки, яких я не планувала взагалі, і вони достатньо, як на мене, серйозні і важливі. І я вже бачу, що я зі стану, коли я була вільною пташкою ще місяць назад, зараз йду в інший стан, де я вже маю будувати інші якісь для себе речі, і бачу інші питання, бо я не була в партнерських стосунках там 2 роки. І це завжди ось такий рефлексуючий процес. Тому насправді, і там звершу, напевно, останньою якоюсь такою фразою, яку мені також вся з мені сказала моя терапевтка, коли я плакала їй і казала, що я не можу, коли це все закінчиться, я просто хочу спокійно жити. Вона мені сказала, Настя, ти будеш спокійно жити, коли ти вмреш. Бо, типу, лише мертва людина нічого не відчуває, поки ти жива. І ти відчуваєш, реагуєш, знаходишся в контакті зі світом, ти будеш постійно мати якісь питання до себе, до світу, бо в цьому життя насправді. І я, коли це усвідомила і почала на це дивитися, не як нам на складнощі, челенджі, виключно на те, що я зараз це вирішую, стане добре, що я ось там зараз з цим попрацюю, і мені я не перестану це, не знаю, нервуватись, тривожитись про щось. Я коли перестала взагалі очікувати цього, а просто сприймаю це все як постійний життєвий процес, мені стало супер цікавіше жити з собою, і я більше не очікую того, що в мене закінчиться питання до себе, бо тоді буде нецікаво.
Слухай, клас, дуже цікаво. І давай на фінал. Так як я запрошую дівчат, які я хотіла, щоб мотивували інших жінок, дівчат до змін, або якщо вони, якщо вони того дійсно того бажають, да? Або якщо в них зараз складна ситуація і вони не знають, що далі. Що б ти їм сказала?
У мене, певно, буде не дуже надихаюча порада, але тим не менш я хочу сказати, що вони мають знайтися сісти і виписати собі на бумажці в стопчик, насправді. Те, що в них, за що вони себе цінять, насправді. Те, що є їх зонами розвитку, по-чесному, бо це дуже важливо, ми всі не ідеальні. І третє, умовно, 5 кроків, які вони можуть зробити вже завтра, аби в їх житті сталася хоч якась маленька зміна. Хороша. Ну, умовно, це може бути, я готова завтра ходити кожного дня 10 тисяч кроків, я буду, там, не знаю, кожного дня їсти салат з помідорами, бо тому що це овочі, це корисно. Я буду кожного дня читати, там, не знаю, 10 сторінок книжки, я піду на якісь безкоштовні курси англійської мови, і 5, я не знаю, напишу людині, яка для мене важлива, щоб поговорити з нею, тому що відчуваю, що в нас там якась проблема. І це 5 великих кроків, насправді, і маленьких кроків, які будуть вести тебе до великих змін. Це дуже якось романтично, але це насправді так і працює. І чим більше, і це перші кроки, їх достатньо. Не треба сідати і казати, що зараз сяду, вигадую, що я мрію полетіти в космос. Або, що, не знаю, я повпливаю на те, що війна скоро закінчиться. Ми не можемо на це впливати такими великими штуками. Але ми кожен зможемо нашими маленькими кроками це змінювати. Але при цьому потрібно усвідомити, що у вас купа всього крутого і класного у кожної людини. В кожній людині є неймовірний набір речей, які робить її неймовірною. Але при цьому всьому є купа речей, які нас зупиняють від нашого розвитку. Я зараз не кажу слабких сторін, я ніколи так не кажу, бо слабостей на такі сторони – це не про нас. У нас є зони розвитку, і це дуже круто, тому що коли думаю, що умовно, не знаю, моя емоційність – це моя зона розвитку, це означає, що в моїй емоційності багато можливостей. І коли ти дивишся на це саме так, то ти бачиш і в своїх сильних сторонах, і слабких, і зонах розвитку можливості. І з цим дуже класно працювати. Це одна вправа, яка займе вас одну годину, 2 стопчики і третій з вашими 5 кроками, які ви будете робити завтрашнього дня для себе, маленькими важливими кроками. Ось, це моя порада.
Клас. Дякую тобі, що ти прийшла.
Дякую тобі за запитання.
Це було
цікаво.
Так цікаво для мене і так надихаюче і пізнавальне насправді. Тому я попрошу вас поставити вподобайку, підписатися, залишити коментар, щоб популяризувати класний контент. Принаймні, ми з Настю віримо, що це класно було.
Підтримую. Дуже дякую всім за увагу. Дякую тобі за запрошення.
Подкаст «Заплати собі сама».